Úspěch, práce snů a odtud klid a vyrovnanost v hektické současnosti. Je tohle ale vůbec reálné, nebo jde jen o vysněný stav? Moje dnešní respondentka je autorkou online kurzů, psycholožkou, která se snaží přiblížit své klienty právě do oné vysněné pracovní nirvány a také dostat emoce pod kontrolu. Jak se jí to daří, budu se ptát Radky Loja. Dobrý den.
Hovory.
Od mikrofonu zdraví David Šťáhlavský. Dobrý den ještě jednou. Radka Loja.
Dobrý
tady
den.
Ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přišla. Jak se to daří s prací snů? Daří se vám získávat pro lidi onu vysněnou metu, anebo si o to musí říct si sami? Kde je ta rovnováha?
Tou hlavní odpovědí na otázku je, co je to ta vysněná meta. A vlastně vždycky závisí na tom, jaký má ten člověk očekávání. Takže když se jakoby přiblíží k tomu svým očekávání, který je nějakým způsobem reálný, tak potom může dosáhnout té vysněné mety.
A vy mu pomáháte v tom, aby se uvědomil, co je reálné?
Já mu pomáhám v tom, aby si uvědomil, co je reálné. Pak mu pomáhám v tom, aby třeba na sebe nebyl tak přísný, aby když třeba náhodou jednou selže, aby to nevzdal, aby pokračoval dál, že je potřeba krůček po krůčku, a tak jakoby držím ten směr, že spousta lidí vlastně třeba jednou zaškobrtne nebo se tak úplně nedaří a chtěli by od toho odejít. Jo, nebo třeba by ten úspěch chtěli hned, to každý by to chtěl hned, ale k tomu je prostě určitá cesta, která chvíli trvá.
Na druhou stranu se říká, že nejen říká, ale je to také fakt, že Češi jsou hodně pohodlní, že si svoje cíle často snižují vědomě. Není tohle problém, který také musíte řešit?
Myslím, že zrovna tohle to neřeším, že spíš lidi ty cíle mají vyšší a teď by se k ním chtěli dostat, ale často na cestě k cíli se vzdávají. Jo, nebo mají pochybnosti o tom, jestli tohle tou cestou jít dál, jestli by to nemělo být jinak, nebo proč už to nepřišlo hned. A nebo když třeba je nějaká stagnace, nebo se hned něco nedaří, tak vlastně to probíráme další možnosti, a aby vlastně ten člověk pokračoval dál.
Jak jsou odolní Češi vůči stresům? A vy říkáte, že často si kladou cíle vyšší, než dokáží zvládnout. Tak na druhou stranu, jak jsou odolní vůči těm neúspěchům?
Zase závisí, je to člověk od člověka. Někdo prostě se oklepe a najde další možnost, jak pokračovat dál, a někoho to smete třeba na týden, 14 dní, na delší dobu. Někdo třeba toho cíle úplně vzdá. A jinak myslím, že Češi jsou podobně odolní jako kdokoliv jiný.
Mluvíme o určité metě. Často se ovšem říká, že zaměstnanec je vždy v podřízeném stavu, tedy závislém postavení, což vede k jeho nesvobodě. Je to vždycky tak a snažíte se svým klientům vysvětlovat, že nesmí být zaměstnanci, nebo mohou být zaměstnanci, kteří jsou nezávislí?
Já si nemyslím, že by zaměstnanecký poměr byla nějaká velká nesvoboda. Protože vlastně já jsem si třeba sama osobně prošla obojím, že jsem byla jak zaměstnaná, tak na volné noze. A ono oboje má svoje výhody a nevýhody. Když je člověk zaměstnaný, tak dejme tomu musí chodit pravidelně do práce. Většina lidí tam má problém z toho, že nemůžou ovlivnit tu situaci tak, jak by si představovali, ale zase tam mají jistoty. Jo. Každý den jdou na stejné místo, na stejnou věc, což z jednoho úhlu pohledu může být výhoda, samozřejmě z jiného nevýhoda.
Jsou v open spaceu a nemají takový ten posuvný box, potom už nejsou na stejném místě, tam možná může tak přispět k tomu, že jsou svým způsobem nestabilní, nebo že se jim ta práce nelíbí úplně.
No, to jsem myslela, se ještě ve srovnám třeba se sebou, kdy mám každý den úplně na jiném místě v Praze, nevím, kdo tam bude, jo, takže spíš takhle jsem se na tu nestabilitu, ale každý člověk právě v rámci toho zaměstnání má možnost být svobodný sám, protože se může realizovat někde jinde, když to nejde tam. Jo, takže tam má vlastně mu to zabezpečuje nějakou jistotu, peníze, a vlastně realizovat, kde má teda tu svobodnou volbu, může někde jinde. A na to bývají lidi často teda pohodlní.
To zase znamená ten únik třeba na chalupu, na chatu?
Na chalupu, na chatu, vést kroužky pro děti, dělat něco pro druhý, protože tam je vlastně ten hlavní smysl, jo, který vlastně lidi často právě v té práci postrádají, jo, že nemůžou nic ovlivnit, že prostě jim ta práce víceméně nedává smysl. Kdežto zase na druhou stranu, když je člověk zaměstnaný sám, tak je skvělý, že si to může organizovat ale zase na druhou stranu, třeba když to zase beru podle sebe nebo podle jiných lidí, kteří vlastně pracují sami, tak pracujeme pořád. Nerozlišujeme mezi tou hranici mezi prací a vlastně tím naším osobním životem. Jo, není tam ta jistota, vždycky jednou třeba zakázky jsou, jednou nejsou. Takže já bych řekla, oboje má tak nějak svoje výhody a člověk, aby byl v pohodě, tak se potřebuje v tom daném naučit žít a pořád si neříkat, že tamhle by to bylo lepší anebo jinde lepší, protože to je takový nějaký velký zdroj toho stresu.
Jo, když prostě si říkám, být spokojený s tím, co mám.
Být spokojený v rámci toho, co mám, pakliže to nechci změnit. A najít si tam prostě prostor, aby mi v tom bylo dobře. Ale pakliže to chci změnit, tak o tom jenom nemluvit, protože spousta lidí o té změně jenom mluví a vlastně tím, že jsem tam, nechci tam být, furt si stěžuju, tak jsem velmi nespokojen. Jo, takže to je to takový jako to největší vlastně asi ten problém, který řeším.
Já jsem podle některých statistik, které jsem četl, tak jsem zjistil, že asi 95% našich občanů není spokojeno se svými bankovními službami nebo s bankou, ale pouze 5% lidí dokáže se zepřít a odejít z té banky. Je to podobné tedy v tom zaměstnání?
Je to naprosto podobné v zaměstnání a je to totiž podobný úplně všude. To nevím, jestli je specifikum České republiky nebo jestli
ta inerce.
Ta inerce, ale třeba nedávno, to jsem se musela až smát, já byla jsem přednášet v jedné firmě, kde měli kantýnu. Mně připadala úplně normální ta kantýna. A lidi si stěžovali, jak je tam strašné jídlo. A protože tam pořád chodili. Jo, je spoustu možností, jo, jak to dělat. Já bych řekla, že lidi si hodně stěžují a vlastně s tím nechtějí vůbec nic dělat.
Vy, kromě toho tedy, že radíte lidem, jak případně změnit svoji práci, svoje zaměstnání, tak také ráda píšete, ve volném čase se věnujete rodině, meditaci a sportu. To je právě ta relaxace, kterou si vyrovnáváte případně svoji nespokojenost za svojí prací, za svým zaměstnáním?
Ne, já to mám trošku jinak. Já totiž jsem ve svém zaměstnání úplně spokojená. Já jsem hrozně ráda, kde jsem, ale někdy jsem přetížená, jo, že někdy moc píšu, jo, nebo je najednou hodně přednášek, jo, třeba 14 dní v kuse, tak vždycky se snažím právě to dorovnávat tím, abych jakoby nic nedělala. Takže hodně sportu, a jako zase není tak nějak náročný sport, aby to tak nevypadalo, a chodím na procházky a chodím do posilovny. Takže tyhle ty věci.
Nordic walking třeba používáte?
Používám. To mně přijde úplně úžasný.
A také je vlečete ty hole, jak většina Čechů za sebou?
Takhle, nevleču. Vždycky si dostanu do toho tempa, tak už pak jdu normálně.
To je důležité.
Takže to a tu meditaci tu dělám každý den, protože to mi nesmírně pomáhá. To už je takový prostě návyk.
Vy vedete také přednášky a workshopy na téma práce s emocemi. Mm-hmm. Co to všechno obnáší?
Dopracovala jsem se teďka do toho stavu, kdy dopředu posílám workbooky, aby vlastně si ty lidi pročetli tu teorii. Já myslím, že už každý ví, co má dělat. Každý už si přečetl, kdo se zajímá o ty emoce, něco o emocích. Ale pořád tady zůstává jedna otázka, jak to dostat do svého života. Tak tu teorii jsem ráda, když si ty lidi přečtou dopředu. Samozřejmě ne, pokaždý se to stane. A vlastně na těch seminářích už jdeme spíše cvičení. Takže oni dostanou prostě nějaký úkoly a teď si tam něco dělají. A oni nevědí, jak já to třeba budu vyhodnocovat, jo? Nebo co se bude s tím úkolem dít dál. A vlastně na všech těch věcech, jak odpovědí, co tam napíšou, tak si o tom povídáme. A tam je ještě krásný to, že oni mají možnost porovnat to, jak to má ten druhý. Často si lidi myslejí, že to je jenom můj problém, že já se jenom takhle chovám, jo, že jenom mě se tohle honí hlavou. A tam právě zjistí, že vlastně ty lidi mají buď podobný potíže, anebo mají třeba úplně jiný jako náhledy na tu věc. Občas spousta vlastně nedorozumění s lidma je, že oni si myslí, že jak uvažuji já, tak uvažuje ten druhý. Jak to mám já, tak to má ten druhý. A tak to prostě není. A na těch seminářích vlastně tohoto všechno jakoby zjišťují, tak krůček po krůčku se to implementuje.
A že ty problémy, které řeším já, tak řeší ten druhý, ale trochu jinak, protože vidí úplně v jiném úhlu pohledu.
Přesně. Řeší je trošku jinak, protože vidí v úplně jiném úhlu pohledu, ale má je taky. Což člověka víceméně vždycky jakoby ujistí, že nejsem v tom jenom já sám, kdo prostě by řešil tyhle ty potíže.
Nejsem jenom já vyšinutý.
Přesně tak. Já myslím, že základem všech těch rozvojových kurzů je první věc, zjistit, že jsem normální. A když lidi si jsou normální, tak se začnou přijímat. Jo, a potom vlastně krásně můžou jít krůček po krůčku dál, rozvíjet se, zkoušet to jinak. Takže toto si myslím, že tam je hlavní.
Já myslím, že to je úžasné, co jste tady říkala, že si člověk musí uvědomit, že je normální, že ostatní lidé jsou také normální, tak. Byť si myslí, že normální nejsou. A to u nás tady bývá dost často. Nejen limity našeho zaměstnání, ale i limity naší mysli nás determinují v našem životním uplatnění, jak jsme teď slyšeli od mé dnešní respondentky. Jak více využít mozek, to bude naše další téma s mojí dnešní respondentkou v hovorech tady na Plusce Českého rozhlasu.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
No a jak jsem říkal, tak pokračujeme v našem rozhovoru o tom, jaké jsou naše limity, limity našeho myšlení, limity našeho uvědomování si sama sebe. Mojí dnešní respondentkou je psycholožka Radka Loja. Co moderního přinesla psychologie v posledních 20-30 letech do poznání lidské mysli?
Tak to je velmi, velmi zajímavá otázka. Asi na ní odpovím trošku překvapivě. Podle mýho názoru nic extra novýho nepřinesla. Mně se nejvíc jako by zdálo, nebo největší takový průlom byl, to bylo v období teda Freuda Junga, vlastně objevení toho nevědomí, nebo prostě nějakých vzorců, podle kterých se chováme. A myslím, že z toho prostě se dá, z těch základních teorií rozšiřují prostě ty další, které navazují zase na ty původní.
Vy jste říkala nevědomí. Nevědomí podle odborné terminologie se rovná podvědomí?
Ne, úplně ne. Když bychom vzali model psychiky podle Freuda, tak ten používá pojem podvědomí. Když to, že bychom vzali jungovský model, tak ten používá pojem nevědomí.
A jaký je v tom rozdíl? Promiňte, nerozumím laicky.
Jasně, rozumím.
To znamená, že něco si myslím a nevím o tom, nebo něco mám zakořeněno, zakódováno ve své hlavě, tak to je podvědomí.
Pro laika bych to nekomplikovala, takže bych řekla, že podvědomí a nevědomí je něco, co je mimo vědomí. Čili já něco dělám, ale vlastně nevím, co mě tam nutí, jako to dělat. Třeba může nastat situace. Mám mít prezentaci a teď zjistím, že jsem zapomněla flešku. Tak, a teďka třeba ten člověk je velmi stresový, má právě v těch vzorcích základních, o kterých tak úplně přesně neví, strach, že to nezvládne, že to je katastrofa a podobně. Takže přijde do místnosti, teď se podívá po všech lidech a v každém bude vidět nepřátelé, jo, v každém takový velký výraz. A tomu tam vlastně nabízí to podvědomí nebo to nevědomí, jo, ta mimovědomá složka. Přijde tam někdo jiný do té samé situace a nebude mít tenhle vzorec, bude si tam víc věřit, řekne si, já to zvládnu a vlastně nic se neděje. Jo? A to tam právě třeba dodává to podvědomí, nevědomí nebo ta mimovědomá složka.
A jak se tohle určuje? Nebo jak se to u nás v naší mysli rodí? Jak se rodí to, že přijdu a řeknu, tak to nevadí, prezentace je k ničemu, já to zvládnu, anebo naopak, tak teď neudělám vůbec nic.
Ono v podstatě to vzniká v raném dětství. Budeme tomu říkat základní emoční vzorce. Ty základní emoční vzorce toho našeho prožívání vznikají v dětství, říká se zhruba 0 až 6 let, nebo někdy třeba někdo jde i do toho období jako minus, prematálního, ano. Minus, ano, tak. Ano. Tak do těch 6 let, pak se na tom podílí genetika, podílejí se na tom veškerý emočně nabitý události, který zažijeme, podílí se na tom prostředí, kultura. Jo, takže kdyby jsme si to jednoduše představili, tak třeba do těch 6 let rodiče často srovnávají děti s druhýma. Jo, takže třeba říkají, Aničko, podívej se na Pepíčka, ten si umí pěkně zavázat kaničky. Jenže Anička, ta si prostě jako neřekne, on si umí zavázat kaničky, já zase umím něco jiného. Ale v ní se udělá taková jakoby první lajna, nejsem dost dobrá. A kdyby se to opakovalo jednou, tak se nic nestane, jenomže ona to slyší od babičky, od dědečka, od maminky 100krát, ve škole, šup, lajna, nejsem dost dobrá. Pak přijde dospělost, no a teďka přijde do té práce, přijde na tu prezentaci, a jedno malé zaváhání a už se jí to tam prostě zmocní. Už to tam prostě jde mnohem silnějc, když má vyvinutý tenhle vzorec. A takhle vlastně nám se nalajnuje ten mozek, dejme tomu do těch prvních 6 let života, ale my o tom nevíme. Jo, že to vlastně takhle je, že takhle reaguje.
Ta hranice 6 let, ta je zásadní?
6-7 let. Ono to tam má ještě další vazby, ale je to tak
7,
do těch
6-7. Ta puberta tam nehraje takovou roli.
Ta tam hraje taky, takhle. Do těch 6-7 let jsou ty základní vzory. A pak všechno, co se nám emočně stane, se zpracovává už podle těch vzorů. Jo, ale dá se tam korigovat, jo, tam se dá spoustu věcí, to samozřejmě není, že by to tak bylo navždycky, ale dá se tam spoustu věcí dělat. No ta puberta, ta je velmi bouřlivá a tam už teda ty vzory jsou rozjetý. Spíš by se dalo říct, že v pubertě už nemá cenu děti vychovávat, už je pozdě. Tam je potřeba vydržet.
Vydržet a dá se tedy s těmi, řekněme, vzory, které mají ve své mysli puberťáci, tedy teenageři, dá se s tím potom pracovat tak, aby se odbourali, aby se dostali někam dál?
Dá se s tím pracovat. Mám osobní zkušenost, dvě děti, 16, 18. A jako první co, musí pracovat rodič na sobě. Musí být velmi odolný. Jo, nenaskakovat prostě na takový ty jejich narážky. Jo, hnedka nestartovat jako ve smyslu, dokud tady žiješ, tak budeš dělat to, co chceme my. Nebo počkej, nedáme ti peníze. A tyhle ty věci.
Až budu tak starý jako já.
Ty věci. Tak na to musíme rovnou vyškrtnout ze svýho slovníku. Mm-hmm. Jo? Takže prostě být v klidu, ukázat jim, jestli dají ty věci zvládat v klidu, ptát se jich, a jak si to myslel, jak si to představuješ, a fakt držet jenom ty hlavní věci. V podstatě, aby řekla, aby si neublížili, jo, nebo aby nestal nějaký průšvih. Snažit se diskutovat, ne podle toho, kdy má čas rodič, ale kdy má čas to dítě, jo, v tomhle tom okamžiku. A prostě nějakým způsobem to jako zvládat.
Když odbouráváte vzory, které máme v podvědomí, nakolik pracujete třeba s synapsami a otevřenými synapsami, to znamená s tím aktivním mozkem?
Tak v podstatě já pracuju s těma základními vzorama tak, že mi klient říká, co se mu právě teď děje, tu současnou situaci. No a teď si říkáme, odkud to může pramenit. Probereme třeba dětství, jo, aby ten klient tomu rozuměl. Ono totiž jako lidi rádi rozumějí tomu, proč se jim něco děje. Jo, já osobně si myslím, že tu skutečnou příčinu nemůžeme nikdy vypátrat, to je vždycky prostě variant. A tak dejme tomu, že oni dostanou nějaký podvědomí, proč myslej tak, jak myslej, a proč se jim děje to, co se jim děje. No a pak vlastně další věc, kde se na to můžeme podívat, je, že jdeme do toho podvědomí, což jdeme přes takovou jako relaxaci, meditaci, trošku hypnózu by se tomu dalo říct. A oni říkají, co tam vidějí, co tam cítějí, dostanou tam jiný náhled na tu situaci. Pak to nějak uzavře a dohodneme se, co udělají teď. Protože pak je potřeba samozřejmě pracovat, jo, měnit ten vzorec. A teď ono se to často zase vrací zpátky, že jo? Protože ono se řekne tak jednoduše. Mně se líbí ta věta, nejjednodušší je rozhodnout se pro změnu. A za týden zjistit, že jsem tam, kde jsem byl. Takže teď je prostě důležitý to jako udržet, jo? Pozorovat to svoje chování, jestli už to mám jinak, jestli už se mi jako daří to jako jinak udělat. No a pak se to postupně přebuduje.
Nakolik jsou lidé schopni tohle kontrolovat sami? Nakolik potřebují odbornou pomoc?
Já si myslím, že to je individuální. Jo, já vlastně, když byla jsem ve výcviku v analytické psychologii, tak vlastně jsem měla svoji psychoanalytičku a já si myslím, že to byl pro mě poklad, protože jsme pracovali 4 roky a za ty 4 roky bych řekla, že jsem odbourala spoustu vzorců a já teda osobně si neumím představit, že bych to zvládla takovým způsobem sama. Takže myslím si, že můžou lidi udělat hodně pro sebe sami. Čtením knížek, tím, že si třeba povídají s nějakým člověkem, který jako tomu taky rozumí. Myslím, že můžou udělat hodně. Myslím, že ta odborná pomoc nebo prostě někdo, kdo je vede, že v tom hraje velkou roli.
To znamená, že to jsou vzorce, které pomáhají nejen laikům, ale i odborníkům. To znamená, i odborník potřebuje se naučit, jak s těmi vzorci, které má
určitě
v hlavě, pracovat.
No jasně, jako pořád, jako odborníci, že jo, tak vlastně byla jsem předtím ve výcviku v té analytické psychologii, teď jsem ve výcviku v biosyntéze, takže mám zase svýho odborníka, kde pokračujeme dál. To je vlastně takový nekonečný příběh.
A už bylo tady kdysi učit se. Vy jste říkala biosyntéza. Možná bychom měli okraje, ale aspoň připomínat.
Jo. Tak biosyntéza, to je zase krásná psychoterapeutická metoda, která vlastně pracuje s tělem. Protože zase, už bych řekla, jsme dospěli k tomu, že spoustu lidí už ví, že všechno si přečetlo, ví, co má dělat, chce změnit vzorce, ale ono to jako tak úplně dobře se nedaří. A ono zase podle téhleté teorie jsou ty emoční vzorce uložený v těle. Takže tam se hodně pracuje s tělem. Ono vlastně psychicky je úzce propojeno s fyzickým, jo, takže já můžu ovlivnit psychiku přes fyzické tělo a můžu ovlivnit fyzické tělo přes psychiku. Takže ta původní výcvik té analytické psychologii, to šlo ze strany psyché a teď tenhle ten výcvik biosyntéze jde ze strany těla. A připadá mi to úplně dokonalý.
Já se říká, že třeba bolest zad je často spojená právě s tou psychikou.
Je.
Takže i plotinky třeba.
I plotinky.
Říkala moje dnešní respondentka Radka Loja, psycholožka a autorka knihy Emoce pod kontrolou. Co všechno v té knize shrnujete? Jsou to vaše poznatky od toho, jak se dostat od svých vzorců přes pomoc svých kolegů k dalším novým vzorcům třeba?
To tam přesně píšu. Tam píšu úplně to základní, jak se ty emoční vzorce tvoří, jak se s nima dá pracovat. A v podstatě tam uvádím 3 kategorie technik, jak pracovat přes myšlení, jak pracovat přes cítění, jak pracovat s tělem, a v podstatě tam i trošičku dávám základy té autohypnózy, pracuju se sugestcema, takže tam jsou uvedeny tyhle ty techniky. Pak se tam hodně zmiňuji o sebehodnotě, sebevědomí.
Říkáte, že vás přerušuje autohypnoza, mohu se sám uvést do nějakého hypnotického stavu?
Určitě, ale zase laická veřejnost má o tom úplně prostě jiný představy. Když bych to řekla úplně...
Já nebudu levitovat. Tady.
Ne, rozhodně ne. Není to vůbec nic složitýho. Jako normálně byste si sednul, jako byste chtěl meditovat. No v podstatě, kdybyste 3 minuty dýchal a soustředil se na dech, tak dejme tomu, byste se dostal s mozkem na vlny alfa, kde se dostáváte úplně normálně, když se probouzíte nebo když usínáte. A takhle by to bylo vědomě. No a teď byste si tam mohl začít dávat sugestce v tom jako nejjednoduším, jo.
To znamená si klás otázky třeba?
Tam se dá dělat spoustu věcí, tam si můžu přesně, jo, to je jedna z metod, že si tam kladu otázky a v podstatě mě...
Nacházím odpovědi?
No, nacházím, no. Protože mě tam napadá úplně něco jiného, než když jsem prostě v tom dělím stavu. Jo, ale zase, hele, 3 minuty je málo na ty otázky, to já bych řekla, tak těch 15 minut je tak jako akorát, jako prostě se tam jako udržet v tom stavu. No, pak tam můžu pracovat s tou bolestí, jo, tam opravdu můžu spoustu věcí, když teda ten stav umím ovládat, spoustu věcí dělat.
Když mám pravidelný rytmus života, svůj jogging, mělo by do toho také zapadat právě tato autohypnóza, že bych si jednou za týden, 2x za týden, nebo jak často, vyčistil mozek a zeptal se sám sebe, co tady jsem a kam jdu?
No, já myslím, že by to bylo super.
A jak často?
Každý den.
Každý den.
Jako
pro
ten nácvik je důležitý každý den. Jo, v podstatě, dejme tomu měsíc, každý den.
Ano.
Ono, ještě než bych se ptala ty otázky, tak bych první navrhovala takovou strašně nudnou věc. To je vzít si časovač, nastavit si 15 minut a jenom si v klidu sednout a soustředit se na dech. A všechny myšlenky, kterými tam jdou, posílat pryč. Nezabývat se s nima. Vracet se zpátky k tomu dechu. Jo, abych se naučila trošku se sklidnit a trošku jako zjistit, co se tam vlastně děje. Takže to bych doporučila ten měsíc. A po tom měsíci klidně rozvinout, ptát se sám sebe. A nebo můžete i hned, že byste třeba si chvíli sednul, třeba těch 10 minut a pak byste se ptal. Klidně s tím experimentujte.
Znamená, abych stával v 5 hodin ráno, když chci 50 minut běžet, potom přiběhnu, osprchuju se, pak si sednu a 15 minut ještě přemýšlím. Tak to je poměrně náročný program, ale to je program, který se mi vrátí.
Vrátí. Já mám s tím přesně ten samý problém, jo, co říkáte. Doporučuji první těch 15 minut, první tu meditaci a pak až jít běhat.
Obráceně.
No, protože tam vlastně člověk se probere. Já už to mám tak, že mám hned vedle postele deku, takže přesednu, protože v posteli bych usnula, tam si sednu do té svý polohy, už mám všecko nachystané, že tam už nemusím řešit, kde je ten časováč, kde je ta deka, zapálím si svíčku toho třeba.
Svíčka je důležitá.
Není důležitá, to už je takový spíš ten.
Je příjemná
prostě, jo, že to pro mě jsou takový ty kotvy, že teď teda v tady chvilinku si ještě jako posedím, těch 15 minut si posedím. A pak prostě si jdu buď zajogovat, jo, nebo podle toho, co mám zrovna
káva programu. Káva mezi tím ještě může být.
Jo, pak nepadlo, se zapomněla. Pak je snídaně, prostě takový ty normální běžný věci, sprcha, jo, oblíkání, takový ty normální, na počítač se podívám. Pak buď jdu do práce, nebo si jdu zajogovat, ale spíš závisí na tom, když ten den nepřednáším a jsem doma, tak jdu a jinak prostě třeba až večer.
Já myslím, že jako úvodní lekce pro naše posluchače to je velmi užitečné. Já myslím, že se k tomuhle rozhovoru ještě někdy vrátíme. Mojím dnešním respondentem byla Radka Loja, psycholožka, která umí nakládat s vlastní myslí, ale také s myslí ostatních a dokáže dostat emoce pod kontrolu. Děkuji, že jste tu byla.
Děkuji za rozhovor.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.